Ons gaan die woord van die Here oopmaak in die evangelie volgens Johannes. Johannes hoofstuk 8, dis die geskiedenis waarna ons gaan kyk, maar ons begin al lees in Johannes hoofstuk 7. Johannes 7 vanaf vers 37 tot hoofstuk 8 vers 11. En ons lees daar die volgende. En op die laaste dag, die groot dag van die fees, het Jesus gestaan en uitgeroep en gesê, as iemand dors het, laat hom na my toe kom en drink. Hy wat in my glo, soos die skrif sê, strome van lewende water sal uit sy binneste vloei. En dit het hy gesê van die gees, wat die sou ontvang wat in hom glo. Want die Heilige Gees was daar nog nie, omdat Jesus nog nie verheerlik was nie. Baie van die skare het, toe hulle die woord hoor gesê, hy is waarlik die profeet. Ander het gesê, hy is die Christus. En ander het gesê, kom die Christus dan uit Galilea? Het die skrif nie gesê, dat die Christus uit die geslag van David kom, en uit Bethlehem, die dorp waar David was nie? Daar het toe verdeeldheid onder die skare gekom oor hom. En sommige van hulle wou hom gevangen neem, maar niemand het die hand aan hom geslaan nie. Die dienaars kom toe by die owerpriesters en die fariseers, en die sê vir hulle, waarom het julle hom nie gebring nie? Die dienaars antwoord, nooit het 'n mens so gespreek soos hierdie mens nie. En die fariseers antwoord hulle, julle is toch nie ook mislei nie? Het iemand uit die owerses in hom geglo of uit die fariseers? Maar die skare wat die wet nie ken nie is vervloek. Nikodemus, hy wat in die nacht na hom gegaan het, wat een van hulle was, sê vir hulle, oordeel ons wet die mens sonder om hom eerst te hoor en te weet wat hy doen? Galilea nie, ondersoek en sien dat daar geen profeet uit Galilea opgestaan het nie. En elkeen het huis toe gegaan. Maar Jesus het na die Olijfberg gegaan, en vroeg in die môre het hy weer in die tempel gegaan, en al die mense het na hom gekom, en hy het gaan sit en hulle geleer. En die skrifgeleerdes en die fariseers het 'n vrou wat in egbreuk betrap was na hom gebring. En toe hulle haar tussen hulle in laat staan, het sê hulle vir hom, Meester, hierdie vrou is op 'n daad van egbreuk betrap, en Moses het ons in die wet bevel gegee om sulke vroue te stenig, maar u, wat sê u? En dit het hulle gesê om hom te versoek, sodat hulle iets kon hê om hom te beskuldig. Maar Jesus het neergebuk en met die vinger op die grond geskrywe. Maar toe hulle aanhou om hom te vra, het hy hom opgerig en vir hulle gesê, laat die een van julle wat sonder sonde is, die eerste 'n klip op haar gooi. En weer het hy neergebuk en op die grond geskrywe. En toe hulle dit hoor, het hulle deur hul gewete bestraf, een vir een weggegaan, van die oudste af tot die laaste toe. En Jesus het alleen agtergebly, en die vrou wat daar tussen hulle ingestaan het. En toe Jesus hom oprig en niemand sien behalwe die vrou nie, sê hy vir haar, Vrou, waar is daar die beskuldigers van jou? Niemand jou veroordeel nie? En sy antwoord, niemand nie, Here. En Jesus sê vir haar, Ek veroordeel jou ook nie, gaan heen en sondig nie meer nie. Dan het ons teks, is Jesus' woord in vers 7, laat die een van julle wat sonder sonde is die eerste 'n klip op haar gooi, en dan ook sy woorde in vers 11, ek veroordeel jou ook nie, gaan heen en sondig nie meer nie. Geliefde gemeente van ons Here Jesus Christus. Miskien 'n effens vreemde vraag as ons in gedagte hou hoe ek hier sopas aangespreek het, gemeente van Jesus Christus. En tog is dit 'n vraag wat elkeen van ons baie persoonlik raak. Namelijk, wat is jou houding teenoor hierdie Jesus? Jy moet nie net die vraag aanhoor nie, en jy stel het ook aan jouself, nou, is baie dringend. Die vraag raak nog soveel dringender wanneer ons in gedagte hou dat ons net hierna van die liggaam en bloed van die brood en die wijn gaan eet en drink. Wanneer jy die brood en die wijn uit die hand van Jesus self ontvang, want onthou, hy is die gasheer hier aan die tafel, dan kan jy hierdie vraag nie ontwyk nie. Wat is my houding teenoor hierdie Jesus? Nou, dis ten diepste waaroor Johannes 8 gaan. Wat is jou houding teenoor Jesus Christus? En hierdie vraag geld sowel vir die aanklaers as die aangeklaagde. En kom ons kyk. In die eerste plek, leraars van die wet kry 'n les in die gebruik van die wet. So leraars van die wet kry 'n les in die gebruik van die wet. Nou hierdie episode in vers 1 tot 11 is nie 'n geïsoleerde episode nie. Dit het 'n lang aanloop. Begin al reeds in hoofstuk 7 vers 37 waar Jesus 'n indrukwekkende uitspraak kom na my toe vir die water van die lewe. Dit het die skare aan die praat. Dis onder die feesgangers die gesprek van die dag. En ons sien dat die mening sterk gewissel het oor wie hy nou werklik was. Johannes sê in vers 43 dat daar selfs verdeeldheid onder die Jode gekom het. Wil so waar voorkom asof die geestelike eenheid van die Jode daar in Jerusalem skeure begin vertoon. Toe dit kom by die vraag oor hulle houding teenoor Jesus Christus. Maar gelukkig, ten minste die godsdienstige leiers een front teenoor hom gevorm. Want, dis hulle retoriese vraag in vers 48, het iemand uit die owerstes in hom geglo of uit die fariseers? Nee, natuurlik nie. In teenstelling tot die vervloekte skare wat die wet nie geken het nie. Vers 49, het hulle ten minste uit een mond gesê, Jesus is 'n verleier, sonder om eers sy woorde te ondersoek, sonder om eers sy leer te ondersoek, sonder om eers aan te hoor, en te weet wat hy doen, soos wat Nicodemus in vers 51 terecht vir hulle sê, hulle moet doen, het die leiers hom alreeds veroordeel, as 'n oortreder van die wet, en die volk wat die wet nie geken het nie, hulle het hom soos blinde skape gevolg. Wag met u, hoe goed het die leier self die wet geken? Volgende môre vroeg is Jesus weer in die tempel in die werk. Hy daar gesit en elkeen wat na hom toe gekom het, het hy geleer. Maar dan word die rus versteur deur 'n nuwe poging van die leiers om Jesus uit te vang, te betrap. Hulle bring 'n getroude vrou na hom toe, wat betrap was op oorspel. So hulle het nie maar net daarvan gehoor nie, het hulle daar in die daad betrap. Maar hulle gebruik haar vir 'n konkrete gevallestudie in wetstoepassing, wat hulle vir Jesus wil voorlê. Hulle sê, Jesus, maar hierdie vrou is nou betrap op oorspel, en volgens die wet van Moses moet ons haar nou stenig, maar wat sê u daarvan? Wat is u houding teenoor die vrou? Dit is baie slim. Die leiers dink dat hulle Jesus met hierdie vraag in 'n onmoontlike dilemma plaas, want kies hy die kant van die vrou, dan onderhou hy nie die wet nie. Kies hy die onderhouding van die wet, waar is dan sy sogenaamde liefde vir sondaars? Maar Jesus reageer nie. Hy buk en hy skryf met sy vinger in die grond. Nou, daar is allerhande theorieë oor hoekom hy dit doen. Ons laat dit vir die oomblik daar. Maar hy reageer nie. Hy hou homself bewuslik afsydig. En eers wanneer die leiers en die fariseers aanhou met hulle vraag, dan verbreek hy sy stilswye. Laat die een van julle wat sonder sonde is, die eerste, een klip op haar gooi. En dan buk Jesus weer en hy skryf op die grond. Opmerklik, Jesus kies dus vir steniging as straf, dis precies wat die wet voorgeskryf het. En tegelijkertijd word die getuies van die vrou se sonde uitgedaag om self met die teregstelling te begin. Dis toevallig ook 'n voorskrif uit die wet van Moses. Maar dis een wat die fariseers en die skrifgeleerde gerieflikheidshalwe maar vergeet het. Maar voeg Jesus by, laat die een van julle wat skuldvry is, die eerste klip gooi. Sien nie, Jesus se antwoord gaan nie in op die sonde van die vrou nie. Die vrou verdwyn eintlik heeltemal op die agtergrond van die verhaal. Jesus rig hom op die aanklaers. Hy dwing die aanklaers tot selfondersoek. Want hy weet, hy ken hulle harte, hy weet dat hulle besig is om in hierdie spesifieke geval van die oorspelige vrou die wet op 'n onwettige wyse gebruik. Hulle misbruik die wet van Moses, hulle misbruik die skuld van die oorspelige vrou om hom, Jesus, 'n onskuldige, te kan beskuldig. Jesus weet dat het vir die aanklaers nie oor die vrou gaan nie. Sy is maar net 'n speelbal, hulle soek hom. Hulle wil hom beskuldig, hulle soek 'n rede om hom te veroordeel, en daarvoor moet die wet nou diens doen. Maar, wys Jesus vir hulle, op die manier het julle self teen die wet van Moses ingegaan, want julle koester haatgevoelens, julle oorweeg valse beskuldigings, julle beraam moordplanne teen my. En skielik word die rolle omgedraai. Skielik word die aanklaers op heterdaad betrap deur hom wat die harte ken. Hulle wou 'n konkrete gevalle studie en wetstoepassing misbruik om Jesus vas te vang. Maar dan sê Jesus, julle sal die wet nooit reg kan gebruik. Julle sal nooit die wet in sy diepte verstaan, as julle aanhou om die wet teenoor my te gebruik nie. Want jy kan nie Jesus teenoor die wet plaas nie. Hy is dan die wetgewer. Hy is die vervulling van die wet. Jesus sê as ware vir die skrifgeleerdes, julle houding teenoor my moet verander. Anders gaan julle sterkpunt, julle kennis van die wet, gaan altyd julle swakpunt bly. Die vraag, sê Jesus, is dus nie hoe staan ek teenoor die wet nie. Die vraag is, hoe staan julle teenoor my? Wetgeleerdes van Israel, wat is julle houding teenoor Jesus Christus? Die reaksie is hartseer, hoewel hulle geweet hulle aankla, sluip hulle almal een vir een weg, in plaas daarvan om na Jesus toe te gaan. Leraars van die wet wys Jesus af. Wat bly dan nog oor van die wet? Gemeente, die selfondersoek wat in die nagmaalsformulier van ons geëis word, en kom ons wees hieroor baie duidelik mekaar, dis een keer in die 3 maande wat ons die formulier lees, maar die selfondersoek is nie iets van elke 3 maande nie. Dis dagliks om jouself voor die Here se wil te plaas. Nou daardie selfondersoek bring elkie van ons ook by die wet van die Here. Elkie van ons was hopelik in die afgelope week en sal net hierna wanneer ons die formulier lees met die wet besig wees. Ons word voor God se wil geplaas. Hoe hanteer ons daardie wet? Wat is die regte manier om met die wet om te gaan? Want baie maklik word die wet hierdie grootheid, hierdie ding wat ons los van Jesus gebruik. In die beste geval klaar dit ons gewete aan, maar weet ons vervolgens nie waarheen om te gaan nie. In die slegste geval verdraai en misbruik ons die wet om net onsself 'n bietjie beter te laat lyk. Maar onthou, wanneer jy jouself ondersoek in die lig van die wet, as die wet elke Sondag gelees word, en het jou sondes vir jou uitlig, en ek hoop dit doen by elkeen van ons, dan is die vraag nie, maar wat doen ek nou met die wet nie? Dan is die vraag, wat is my houding teenoor Jesus Christus? Die wet het nie die doel om jou by die wet te bring nie, dit het jou by die doel om jou by Christus te bring. Dis wat Jesus die fariseers en die skrifgeleerdes wou leer. In die wet het julle met my te make. Kom daarom na my toe, almal wat vermoeid en belas is. Jammer genoeg, hulle het dit nie verstaan nie. Maar moenie jy ook wegloop nie. Ga na hom toe, hy is die wetgewer, hy is die vervuller van die wet, en daarom kan hy jou verlos van al jou sondes. Dis ons eerste gedagte, die leraars van die wet, en dan nog die sondares. Die sondares kry nog 'n kans. Want ja, dan is daar nog hierdie vrou. Sy het so bietjie uit die prentjie verdwyn, maar nou dat die aanklaers weg is, nou bly sy alleen met Jesus agter. En indringend kyk Jesus na haar. Vrou, waar is daar die beskuldigers van jou? Het niemand jou veroordeel nie? Nou, Jesus hoef natuurlijk nie te vra of sy skuldig is nie. Hy ken haar baie goed, hy weet. Hy weet, sy het nie enkele verskoning nie. Maar dis nie waaroor Jesus se vraag aan haar gaan nie. Jesus se vraag gaan daaroor of sy deur iemand veroordeel is. Het enige van haar aanklaers agtergebly om die terechte beskuldiging tot uitvoering te bring in die straf? Niemand nie, Heer, is haar antwoord. Waarop Jesus dan reageer, ek veroordeel jou ook nie, gaan heen en sondig nie meer nie. Wat precies doen Jesus hier? Vergewe hy haar sondes? Dit is nie wat daar staan nie, ook al lees ons dit dikwels so. Nee, Jesus vergewe nie haar sondes nie, hy spreek haar nie vry van skuld nie, hy volg eenvoudig die wet. Is dit nie verstommend om te sien hoe goed ons Here Jesus die wet geken het nie? Want onthou, hy was self nie 'n getuie van haar oortreding nie, daarom kan hy ook nie 'n regter wees nie. Ek veroordeel jou ook nie. Hy ontslaan dus nie noodwendig hierdie vrou van regsvervolging nie. Hy verklaar haar nie onskuldig nie, maar wanneer hy om heen kyk, dan sien hy maar, hier is geen beskuldigers oor nie. Die getuies is weg, die aanklaers is weg. Blykbaar wil hulle nie die proses voortsit nie. En sonder aanklaers, sonder getuies is daar geen bewyse nie, en sonder bewys is daar geen vonnis nie, en sonder vonnis kan daar ook geen voltrekking van die vonnis wees nie. In Engels sou ons sê, dit was 'n mistrial. Die saak het verval. Ek veroordeel jou ook nie. Het is geen uitspraak van vergifnis nie, is eenvoudig goeie regsprosedure. Maar is dit nou dit? Is daar niks meer om te sê nie? O ja, Jesus gaan nog meer vra sê, maar hy moet eers die ruimte daarvoor skep, en doordat hy die saak nou op 'n ordelike wyse verdaag het, nou kom daar ruimte vir nog iets meer. Nou is hier die vrou nie meer onder die beskuldiging van die getuies nie, nou staan sy voor Jesus. En hy laat haar nie net gaan nie. Hy beveel haar uitdruklik sondig nie meer nie. Jesus roep hier die vrou op om 'n nuwe lewe te begin, om nie meer te lewe soos wat sy voorheen gelewe het nie. Maar hoe moet sy dit doen? Wel, hier staan sy voor Jesus Christus, die redder van die wêreld. En onmiddellik lê daarmee die vraag by die vrou, wat is van nou af jou houding teenoor hierdie Jesus? Jesus veroordeel dus nie, want dis nie waarvoor hy in die wêreld gekom het nie. Hy het nie in die wêreld gekom om te veroordeel nie, maar om te red. Maar wat sal hierdie vrou se houding teenoor die redder wees, wanneer sy van hom af weggaan? Jesus maak die toekoms vir die vrou oop. Gaan heen, Maar hy wil hê dit moet 'n toekoms saam met hom wees, want hy het gekom om die straf vir die sonde van ander, ook die sonde van hierdie vrou te dra. Self as hy absoluut sonder sonde. En tog het hy nie, want dis wat hy kon doen, tog het hy nie klippe in sy arms aangedra om die doodstraf te voltrek nie. Ja, hy is die lam van God wat eerder die sonde van die wêreld wegdra. Daarom kan Jesus op hierdie oomblik die owerspelige vrou laat gaan. Sy is betrap, maar sy is nie veroordeel nie. Sondig dan nie meer nie, maar lewe saam met my. Kyk na my, kyk na wat met my gaan gebeur. Kom saam na Golgotha en vind daar vergifnis vir al jou sondes. Broer en suster, wanneer jy self ondersoek doen, elke keer wanneer jy dit doen, en besef dat jy skuldig staan, weet dan dat die sonde nie die groot probleem is nie. Ach, natuurlijk is die sonde die probleem. Natuurlijk is die sonde die oorsaak van alle verskrikking en ellende in die wêreld. Ons moet nie die sonde verklein nie, maar die vraag is nie of ons sonde doen nie. Jesus veroordeel ons ook nie in die eerste plek vanweë ons sonde nie, op grond van ons sonde nie. Die vraag is, en dis 'n baie, baie dringender vraag, as die vraag of jy sonde doen. Die vraag is heel eerste, wat is jou houding teenoor Jesus Christus? Hom met God gestuur, om vir ons sondes versoening te doen. En daarom val die beslissing oor ons sonde by ons houding teenoor hom. Is hy die hoeksteen waarop jy bou? Of verwerp jy hierdie steen? Glo jy in hom? Of vertrou jy op jouself? Het is belangrik dat elkeen van ons hierdie vraag stel. Wanneer ons net hierna die wet gaan lees, jouself daaraan toets, moenie by jouself bly nie. Moenie deur jou gewete bestraf omdraai en in eie krag verder probeer lewe nie. Moet ook nie probeer om toch nog iets goeds hier binnen jou te vind nie. Nee, kom ons vlug saam na Jesus Christus. Kom ons eet en drink gretig van die brood en die wijn en gaan dan heen in vrede en sondig nie meer nie. Amen.